Mă gândesc că mai mult decât zidire, mai mult decât sfătuire, în seara aceasta avem nevoie de încurajare. Să plecăm din locul acesta plin de curaj, așa cum am cântat atunci când ne bizuim pe Domnul. Tăria mea, tăria mea, ești Tu, Iisuse. Și fie ca El să fie Cel care să ne întărească și în seara aceasta și împreună aș vrea ca să medităm din nou și din nou și din nou la acel psalm 23. Și să vedem care sunt binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dă ca și credincioși, ca și oi în turma Domnului. N-am să-l citesc pentru că o să-l citim, o să mergem verset cu verset și să vedem ce binecuvântări deosebite avem noi ca și credincioși. Vedeți, până nu pierdem un lucru, nu-l prețuim la adevărata valoare. Atunci când Dumnezeu retrage sau îngăduie să trecem sau să pierdem doar una din aceste binecuvântări, abia atunci vedem cât de binecuvântați am fost atunci când le-am avut. Și zicem, Doamne, dă-mi iarăși binecuvântarea aceea. Atunci când avem copii în casă și toți sunt în jurul nostru, zicem, ce bine și parcă ni se pare că e normal. Când încep să crească și să îndeparte de Domnul, zicem, Doamne, ce binecuvântat am fost atunci și ce mult aș vrea să am din nou binecuvântarea asta. Când avem serviciu, mergem și suntem plini de bucurie și cheltuim în stânga și în dreapta și ne cumpărăm mobilă și televizoare și așa mai departe. Și când pierdem jobul sau banii se împuținează, Doamne, ce bun a fost binecuvântarea asta, dacă aș mai avea-o, dăm, Doamne, job. Când pierdem sănătatea, același lucru și suntem aici, nici eu nu cred că ne dă sănătate afară din casă. Și, în mod deosebit, fratele Mihai, mă bucur să-l văd în seara asta, e o încurajare pentru mine ori de câte ori vine în casa Domnului și suntem alături în slujire. De aceea, haideți să ne uităm la binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dă. Psalmul acesta începe cu Domnul este păstorul meu. Ce binecuvântare are oaia care e în turma lui Hristos? Dacă vreți. Dar mai adus la vremea noastră, noi ca și credincioși, ce binecuvântări avem și să învățăm în seara aceasta să prețuim binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dă. Amin? Amin. Și doar câteva cuvinte să spun despre autorul acestui psalm, care este David, care a fost un împărat de excepție în împărăția lui Israel. A fost cel mai strălucit conducător al poporului Israel, sub el regatul sau împărăția lui Israel a cunoscut limite pe care nu le-a cunoscut până atunci. El s-a afirmat din pruncie ca un om curajos, ca patriot, ca unul care și-a iubit neamul. Vă aduceți aminte când merge în tabăra izraeliților și se confruntă cu Goliat, un copilandru. Se vede spiritul lui patriotic și spiritul lui, curajul lui, se vede încă din pruncie. Știm că Saul, de fapt, a fost împărat al lui Israel înainte de David, dar adevăratul împărat al lui Israel a fost David. Saul a fost un împărat fără capitală, fără sfetnici, fără tron, fără structură administrativă. Saul a fost mai mult un comandant militar, care atunci când era nevoie aduna oștile, iar după ce se termina războiul, mergea la viața obișnuită, viața de zi cu zi. David a fost geniul pe care Dumnezeu l-a înzestrat și care a transformat Israelul dintr-o confederație de triburi, din mai multe triburi răspândite pe teritoriul acela, într-o adevărată națiune. El a fost cel care a alcătuit structuri administrative, statale, cel care a tocmit structuri financiare, militare, puternice. Salomon, fiul lui, a fost cel care doar a preluat toate acestea de la David. Așa după cum știți, Psalmul 23 de fapt este o cântare sau o poezie și respectă structura poeziei ebraice. Pentru ca o carte să fie bună are nevoie nu numai de un autor bun, ci și de un cititor pe măsură. Și noi aș vrea ca în seara aceasta să fim cei care să citim și să înțelegem cu adevărat ce înseamnă psalmul acesta 23. Ce a însemnat pentru David atunci și ce înseamnă pentru noi. Putem să învățăm multe lucruri din acest psalm. Și haideți să luăm pe rând, îl vom citi împreună, să vedem care sunt binecuvântările reale pe care noi le avem ca și credincioși, ca și, să zic așa, în limbajul psalmului, ca și oi, când îl avem ca păstor pe păstorul cel bun. Haideți să începem cu versetul 1, prima parte. Domnul este păstorul meu. Ce înseamnă asta? Haideți, ajutați-mă, haideți să avem un dialog în seara aceasta. Ce înseamnă asta când spui Domnul este păstorul meu? Când oaia recunoaște că Domnul este păstorul ei. Asta înseamnă o relație. Înseamnă că oaia și păstorul au o relație. E o mare binecuvântare, frații mei, să știm că avem relație cu Domnul nostru. Haideți să ne punem și întrebarea reciprocă. Avem cu adevărat o relație cu Domnul? Dacă avem o relație, înseamnă că El este păstorul nostru. Iar noi suntem oaia Lui, suntem proprietatea Lui. Da? Haideți să ne întrebăm în seara aceasta, fiecare dintre noi, fiecare în dreptul Lui, avem cu adevărat o relație cu Domnul? Putem să spunem fiecare dintre noi care suntem aici, Domnul este păstorul meu. Poți tu să spui lucrul ăsta? Dacă da, înseamnă că e o mare binecuvântare. Cât în lumea asta poți să spună, Domnul este păstorul meu? Nu oricine. Că dacă bosul-i păstorul tău sau, știu eu, președintele-i păstorul tău sau oricine, orice personalitate din lumea aceasta, contează mai mult sau mai puțin. Dar când spui, Domnul este păstorul meu, asta înseamnă totul. Mergem mai departe. Partea a doua a aceluiași verset 1. Haideți să spunem împreună. Nu voi duce lipsă de nimic. Ajutați-mă să înțeleg partea asta a doua. Ce binecuvântare este asta? Ce înseamnă asta? Că nu duci lipsă de nimic. Ce înseamnă asta? Când mergi acasă, știi că frigiderul e plin, cămara e plină, știi că ai de toate și nu mai trebuie să te oprești la fries să cumperi nimic. Nu duc lipsă de nimic. Am tot ce-mi trebuie. Ce înseamnă asta? Ce se găsește acasă? Resurse. Cel care al cărui păstor este Domnul are nu numai o relație, ci are și resurse extraordinare. Frați și surori, apreciem noi în mod deosebit faptul că atunci când Domnul este păstorul nostru, nu ducem lipsă de nimic? Realmente nu ducem lipsă de nimic. Gândiți-vă că cele mai importante lucruri în viață sunt gratuite. Dacă Domnul ne-ar pune taxe, cum fac ăștia, că acum vor să ne pună taxe, o să ne pună acum și un miter la gură și pe respirația pe care o avem să plătim. Aerul pe care Dumnezeu ne-l dă, fără care n-am putea să existăm, să trăim mai mult de, știu eu, secunde, e gratuit, fraților. Dacă Domnul e păstorul nostru, aerul, pentru că El este păstorul nostru, aerul, soarele, e gratuit. Sănătatea pe care o dă Domnul când o avem e gratuită. Multe binecuvântări pe care le avem și alții nu le au sunt gratuit. Nu voi duce lipsă de nimic. Nu voi duce lipsă de nimic. Versetul al doilea. Haideți să spunem împreună. Prima parte. El mă paște pe pășuni verzi. Ce înseamnă asta? El mă paște pe pășuni verzi, nu pe orice fel de pășuni, vedeți? Spune acolo pășuni, dacă aș zice că mă paște pe pășuni, mă uit, merg spre Flagstaff de multe ori și mă uit, vacile alea săracile pasc și nu știu ce pasc, că e numai iarbă uscată, numai galben, numai brown, nu-i nimic verde acolo, dar pasc săracele, mă gândesc că mâncă paile alea. Asta. Dar Domnul ne paște pe pășuni verzi. Ajutați-mă, ce înseamnă asta? Înseamnă purtare de grijă, fraților, înseamnă provizii, înseamnă purtare de grijă. Nu avem un Domn care să nu-i pese de noi, ci ne paște pe pășuni verzi. Unde e mai bine acolo ne duce. Unde e mai bine, acolo ne duce. Și mă duce la ape de odihnă. Ce înseamnă aceasta? Mă duce la ape de odihnă. Cum am putea ca să interpretăm sau să înțelegem versetul imagini din viața de cioban? El a fost cioban o vreme. Și el folosește aceste și face această paralelă. Pășuni verzi, ape de odihnă. Când animalele sunt duse la, sau oile sunt duse la adăpat, este și un moment de odihnă, de recorire, de beau apă și după aceea stau liniștite, au mâncat bine, au fost pe pășun verzi și apoi păstorul le ia și le duce la apă. Și după ce au băut apă, atunci sunt sătule, nu mai le sete și pot să se odihnească. Asta înseamnă odihnă, asta înseamnă înviorare. Oricât de bună ar fi mâncarea, dacă nu bei apă după aceea, nu e în regulă. Și dacă nu tragi și un pui de somn după aia. Așa e? Bun. So, el mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Fraților, apreciem noi pacea și bucuria pe care Domnul ne-o dă chiar și în mijlocul necazurilor. Chiar și în mijlocul încercării. Oile nu sunt scutite. Oile au dușmani. Da? De aceea păstorul, e nevoie de păstor să le păzească. Dar chiar în mijlocul necazurilor, chiar încolțiți din toate părțile, cum zice Pavel, noi avem odihnă și avem înviorare când venim în casa Domnului, când ne întâlnim unii cu alții, când citim cuvântul, când ne rugăm, când suntem în părtășie, avem pace și avem odihnă. Da? Haideți să mergem mai departe să vedem alte binecuvântări. Versetul al treilea. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte. Îmi înviorează sufletul. Ce înseamnă asta? Spune cel care a făcut unul din comentariile pe care le-am citit, înseamnă vindecare. Îmi înviorează sufletul. Vindecare. Alinare. Atunci când trec prin încercare, atunci când am ajuns la obstacol, el îmi înviorează sufletul. El e cel care zice, cel neprihănit chiar și în moarte trage nădejde. Oricât ar fi suferința de mare. Gândiți-vă când ați trecut prin ultima încercare sau prin cea mai mare încercare. A făcut diferența că l-ați avut pe Domnul ca păstor sau că nu l-ați avut? Mare diferență, nu-i așa? Noi ca și credincioși, chiar și în încercare, chiar și în necazul cel mai mare, avem nădejde. Mi-aduc aminte când am fost acum câțiva ani de zile în poziția să pierdem totul datorită economiei și unor decizii pe care le-am făcut greșite. Și mi-aduc aminte că la un moment dat am ajuns la jos. Soția plângea, depresionată, eu nu mai știam ce să fac. Să dau bankruptcy, să fac o gaură, să intru în pământ, după 20 și ceva de ani de America, să pierd tot, să încep de la capăt, de la început. Și am ajuns la momentul respectiv și am chemat-o pe soția și am zis, draga mea, ce facem? Ce facem? În felul ăsta nu mai putem să continuăm, că ne distrugem noi, distrugem copiii, că copiii ne vedeau că suferim și distrugem pe alții în jurul nostru și suntem asta. Ce facem? Problema e deja așa de acută încât nu mai putem să continuăm asta. Și am zis, avem două soluții. Avem să ne încredem în Domnul sau să continuăm să ne necăjim, că și așa nu rezolvăm nimica dacă ne necăjim. Și în momentul ăla Domnul ne-a dat inspirație și am avut câteva exemple de credincioși, înainte mergători, care ne-au folosit ca model și am zis, uită-te la fratele ăla, uită-te la fratele ăla care, vă aduceți aminte de colectivizare, de după război, când au venit comuniștii și au rămas credincioși Domnului. Alții și-au pierdut mintea, alții și-au pierdut sănătatea, alții și-au pierdut viața în circunstanțele respective, dar cei care au fost credincioși Domnului au pierdut toate astea, dar Domnul le-a înviorat sufletul. Din punct de vedere spiritual, au rămas mereu treji. Îmi înviorează sufletul. Și am zis, ne încredem în Domnul. Ne încredem în Domnul. Și care e voia. Și am primit pace, am primit liniște în mijlocul încercării. El este cel care, frați și surori, mare diferență. Apreciem noi la justa valoare binecuvântarea aceasta? Că Domnul este cel care ne înviorează. El ne vindecă sufletul atunci când e rănit, atunci când e îndurerat. Și nu numai că ne vindecă, dar ne ridică din starea în care suntem. Când am trecut cu Filip prin ce am trecut, și știu că mă identific aici cu mai mulți dintre voi, când am trecut prin greutăți, aceeași problemă, în mijlocul încercării, nu-i ușor, nu-i ușor să te încrezi în Domnul, dar vreau să vă spun ceva, când îl alegem pe Domnul ca păstor, El este Cel care ne ridică, El care ne... Mi-aduc aminte de fratele Nelu Candreanu, care îmi spunea, lasă că ai să vezi, să știi că Domnul e credincios, lasă că ai să vezi, când îi povesteam de necazuri, lasă că ai să vezi că Domnul e credincios. Și așa a fost. Îmi înviorează sufletul. Mai departe, și mă povățuiește pe cărări drepte. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Nu pe orice cărări. Mă aduc aminte când eram tineri, mergeam în Apuseni și mergeam pe... Trebuia ca să ajungem de la punctul A la punctul B, trebuia să te uiți după copaci, vă mai duceți aminte, și aveau semne pe ei și fiecare traseu avea semnele distinctive, că dacă te luai după un semn la început și după aceea schimbai semnul, nu ajungeai unde vrei să ajungi. Și spune aici cuvântul, mă povățuiește pe cărări drepte, cu alte cuvinte, dacă mă duc cu Domnul, ajung unde mi-a promis, că unde trebuie să ajung. Da? Ce înseamnă asta? Călăuzire, frații mei. Câte probleme avem în viață? Nu în viață, într-o zi. Într-o zi. Și zicem, Doamne, vreau să fac voia Ta. Dăm călăuzire prin Duhul Sfânt. Apreciem noi călăuzirea pe care ne-o dă Domnul? Și fratele Mihai, mi se pare că a vorbit aici mai nu de mult despre călăuzire înseamnă răspunsul pe care ți-l dă Domnul. Și uneori da, uneori nu, alteori așteaptă călăuzire. Câteodată Domnul spune, stai și odihnește-te. Acum te odihnești, că urmează un urcuș greu sau ai făcut un urcuș greu și ai nevoie de odihnă. Așteaptă. Altădată spune, du-te la stânga, vino după mine că mergem la stânga, vino după mine. Ce important este să mergem după Domnul, să ascultăm de cuvântul Lui. Și când El ne spune să mergem, să mergem, când El ne spune să stăm, să stăm. Și să ascultăm de cuvântul Domnului, să avem sensibilitate și fie ca Domnul să ne dea fiecăruia dintre noi sensibilitatea aceea ca să înțelegem. Acum, Domnul nu ne poate călăuzi dacă nu căutăm voia Lui. Dacă căutăm voia Lui, cu siguranță, El este păstorul cel bun care ne povățuiește pe cărări drepte. Deci ne ajută. Ce înseamnă cărare dreaptă? Că ajungem acolo unde trebuie, pe drumul cel mai scurt. Vedeți, Israel a ajuns în Canaan, dar n-a ajuns pe calea cea mai dreaptă. De ce? Pentru că n-a ascultat. A ajuns în loc de 40 de zile, în 40 de ani. A ajuns, dar n-a fost calea dreaptă sau linia dreaptă. Vă mai aduceți aminte care e definiția din matematică? Este distanța cea mai scurtă între două puncte. Distanța cea mai scurtă între două puncte, între asta și asta, linia dreaptă, este cea mai scurtă. Te poți duce așa, te poți duce așa și faci asta, dar Domnul Iisus Hristos, dacă El este păstorul nostru, ne duce direct. Și uneori, în situațiile prin care trecem, cea mai scurtă linie, știți care e? Și pe care nici noi nu o recunoaștem. Pocăința. Pocăința e linia cea mai scurtă. De multe ori încercăm să ne scuzăm, încercăm să dăm vina pe alții, încercăm să facem tot felul de ăsta, când Domnul Iisus Hristos a spus, du-te și să nu mai păcătuiești, pocăiește-te. Câteodată asta e, și asta nu înțeleg mulți dintre tinerii noștri sau mulți dintre cei care vin și ascultă Evanghelia și nu înțeleg că toate suferințele, toate încercările prin care trec sunt datorită faptului că nu ale calea cea mai scurtă. Și Domnul le dă încercări, și Domnul le bilovește, și Domnul îi atinge cu nuiaua, și până la urmă tot să pocăiesc. Că noi ne rugăm pentru ei și credem în asta. Când linia cea mai scurtă ar fi care? Pocăința. Și Domnul îi eliberează de încercări. Mergem mai departe. și mă povățuiește prin, din, așa, pe cărări drepte din pricina numelui său. Ce înseamnă asta? Ce-o fi însemnând asta? Din pricina numelui său. Autoritate, spune fratele Mihai. Suntem aproape. Datorită lui, înseamnă că el are un scop. Pentru că suntem proprietatea lui, din pricina numelui său, pentru că el este cine este și pentru că are un scop cu noi, din cauza asta, dacă ne punem sub umbrela lui, dacă ne punem sub autoritatea lui, el ne povățuiește, ne ocrotește, ne duce la păr. Nu pentru altceva, nu pentru că suntem noi buni, nu pentru că avem merite, nu pentru că suntem mai deștepți decât alții, ci pentru că el este păstorul nostru și pentru că numele lui, numele lui deasupra noastră, mare putere are lucrarea pe care o facem în numele lui, atunci când purtăm numele lui de copii ai lui Dumnezeu, din pricina numelui său. Fraților, apreciem și surori binecuvântarea aceasta, că el este păstorul lui și numele lui este pe firma noastră, este deasupra noastră. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi suntem proprietatea lui și el are un scop precis cu fiecare dintre noi. Chiar dacă mergem mai departe, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. E o binecuvântare și asta. Uneori și nu uneori, de multe ori. Viața are puține și necazuri și mai puține. Comparativ cu, zice Proverbele, viața are zile puține și necazuri multe, multe necazuri. Chiar dacă ar fi să umblu prin necazuri multe, prin vale și necazuri grele, valea umbrei morții, necazuri grele despre care am amintit mai, asta înseamnă confruntare, înseamnă încercare. Știți că și încercările sunt o binecuvântare? Nu vrem să avem încercări, nu vrem să avem dureri. Dar știți că sunt o binecuvântare? Știți cum, când îl auzim cel mai bine pe Dumnezeu? Sau știți când cel mai bine comunică Dumnezeu cu noi? Știți când suntem cei mai sensibili la vocea lui Dumnezeu? Când, spuneți voi, când suntem în încercare. Doamne, ce vrei să-mi spui? De ce trebuie să trec pe aici? De ce? De ce? Și spune aici, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. Asta înseamnă confruntare, încercare. Nu mă tem de niciun rău. Ce înseamnă aceasta? Spus fratele Mihai mai înainte, protecție. Nu mă tem de niciun rău. Nu mi-e frică. Nu mi-e frică. Nu-i ușor. Când treci prin încercare, când ăsta... Dar nu mi-e frică. Știți de ce nu mi-e frică? Pentru că Domnul este păstorul nostru. El știe de ce. El știe scopul pe care îl are cu noi. Fraților și surorile, apreciem încercările pe care Domnul le dă și dacă le dă, ne e teamă? Sau acceptăm protecția lui Dumnezeu? Căci tu ești cu mine. Ce înseamnă asta? Credincioșie. Domnul este cu noi. Știți povestea cu urmele pașilor pe nisip, da? Urmele pașilor pe nisip. Tu ești cu mine. Chiar și atunci când noi credem că Domnul ne-a părăsit, chiar și atunci când credem că Domnul nu ne ascultă, chiar și atunci când credem că noi am greșit și din cauza asta Domnul este acolo. Domnul știe de noi. Nu există o singură clipă în care Domnul să nu ne aibă, păstorul să nu-și aibă oile, turma sub. Apreciem binecuvântarea asta. Suntem conștienți că atunci când trecem prin încercare, atunci când suntem într-o conjunctură, atunci când trebuie să facem o decizie, Domnul este credincios și este alături de noi? Domnul, căci tu ești cu mine, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Ce înseamnă aceasta? Îndreptare, da? Ocrotire. Toiagul, disciplină, da? Deodată Domnul trebuie să folosească cum poate să mângâie, m-a întrebat odată, copil, mai țin minte, George sau Filip, tati, cum mângâi cu toiagul, zice, că nu prea, nu e un instrument cu care să dai așa pe oaie și să o mângâi cu ăsta, dar ciobanul ia toiagul și ăsta, ce înseamnă asta, da? înseamnă îndreptare, o duce înapoi în turmă, dă cu toiagul. Dar în același timp, ce mai înseamnă? Toiagul îmi folosește și când vine lupul. Da? Înseamnă ocrotire, pază. Da? Cum se face, spunea cineva, că deși oaia face unul sau doi miei și lupul face 7, 8, 10, nu știu câți face, totuși sunt mai multe oi decât lupi. Și lupul mănâncă oaia. Cum se face? Care e secretul? Oile au păstor, lupii n-au. Păstorul păzește oile. Vedeți? Cum se face că biserica lui Hristos, turma lui Hristos, prigonită de atâția și de atâția de-a lungul veacului, de când a existat biserica și până astăzi, prigonită de oameni cu putere, noi avem experiența comunismului. Au zis ăștia că ne desfințează, că nu o să mai fie ăsta, că avem o ideologie, că suntem înapoiați și așa mai departe. Iată, comuniștii s-au dus, romanii s-au dus, rugii aprins și așa mai departe. Ce au fost romanii în secolul I, în secolul II? Cine? Ce au fost comuniștii? Cine au crezut că vreodată cineva se poate opune? Dar noi aveam păstori, fraților. Ei n-aveau păstori. Și de aceea zice, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Este pentru Domnul, ne-a îndreptat prin ei, l-a folosit de multe ori să ne ascută conștiința, să ne pocăim, dar Domnul ne-a și păzit. Și nu odată, fratele Mihai, fratele Mircea, și noi putem să afirmăm, și fratele Boris, iaci, de câte ori Domnul ne-a păzit cu toiagul lui, numai că ne-a îndreptat. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Asta înseamnă ce? Speranță. Da? Mergem puțin mai repede, văd că timpul e înaintat. Îmi ungi capul cu un de lemn. Asta înseamnă consacrare. Da? E o mare binecuvântare. Da? Și paharul meu este plin de dă peste el. Ce înseamnă, fraților, asta? Belșug, da? Paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă să ai fericire și să ai parte de îndurare din belșug toată viața ta? Asta înseamnă binecuvântare. Apreciem noi, fraților, binecuvântările pe care Dumnezeu ne le dă? Vezi, de multe ori spunea fratele Daniel că Dumnezeu lucrează prin compensație. Alții au bani, dar n-au pace. Alții au una, dar n-au alta. Dumnezeu nouă ne dă cei mai de valoare, ne dă pace, ne dă bucurie, ne dă iertare. Lucrurile astea nu le poți cumpăra cu bani. Cei mai de valoare Dumnezeu ne dă nouă dacă suntem în turma Lui, dacă suntem cu adevărat copii ai Lui. Și voi locui în casa Domnului. Asta înseamnă siguranță. Și nimeni nu-i va smulge din mâna mea. Asta înseamnă siguranță. Până la sfârșitul zilelor mele. Până la sfârșitul zilelor mele. Asta înseamnă veșnicie. Asta înseamnă asigurare. Asigurarea veșniciei înseamnă eternitate. Voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Fie ca să apreciem în fiecare zi, frate și surori, binecuvântările acestea pe care Domnul ne dă. Și în măsura în care le vom aprecia, vom putea să apreciem păstorul mai mult. Vom putea să dăm slavă Domnului. Vom putea ca să fim noi mai bucuroși, mai mulțumiți și mai satisfăcuți, pentru că, într-adevăr, suntem oamenii cei mai binecuvântați de pe fața pământului. Amin? Credinciosul în bucurie sau în tristețe, în avuție sau în sărăcie, în situații dificile sau pe drum neted, credinciosul are pace, are bucurie, liniște, pentru că știe că Domnul este păstorul lui. Amin? Fie ca el să fie și păstorul tău.